kubara igice cya gatatu, kubarwa kw'Abalewi n'andi mategeko yabo. Uru ni rwo rubyaro rwa Aroni na Mose ubwo Uwiteka yabwiriraga Mose ku musozi wa Sinayi. Aya niyo mazina ya bene Aroni: imfura ye ni Nadabu, abandi ni Abihu na Eleyazari na Itamari. Ayo niyo mazina ya bene Aroni, abatambyi basizwe bakerezwa gukorera Uwiteka umurimo w'ubutambyi. Nadabu na Abihu bapfiriye imbere y'Uwiteka ubwo boserezaga umuriro udakwiriye imbere ye mu butayu bwa Sinayi, bapfa bucike. Eleyazari na Itamari bagakorerera Uwiteka umurimo w'ubutambyi imbere ya Aroni. Uwiteka abwira Mose ati: igiza hafi ab'umuryango wa Lewi ubashyire imbere ya Aroni umutambyi kugira ngo bajye bamukorera, barindire imbere y'ihema ry'ibonaniro ibyo yarindishijwe n'iby'iteraniro ryose ryarindishijwe, bajye bakora imirimo yo mu buturo bwera. Barinde ibintu byose byo mu ihema ry'ibonaniro n'iby'Abisirayeli barindishijwe, bajye bakora imirimo yo muri ubwo buturo. Nuko Abalewi uzabaha Aroni n'abana be, Aroni abahawe rwose mu cyimbo cy'Abisirayeli. Uzashyirireho Aroni n'abana be kwitondera imirimo y'ubutambyi bwabo. Utari uwo muri bo wigirira hafi kubyishyiramo yicwe. Uwiteka abwira Mose ati: ubwanjye nikuriye Abalewi mu Bisirayeli mu cyimbo cy'abana b'imfura bose bo mu Bisirayeli. Abalewi bose bazaba abanjye, kuko abana b'imfura bose ari abanjye. Ku munsi nicaga abana b'imfura mu gihugu cya Egiputa bose, niho niyereje abana b'imfura bose bo mu Bisirayeli n'uburiza bw'amatungo, bazaba abanjye, ndi Uwiteka. Uwiteka abwirira Mose mu butayu bwa Sinayi ati: bara Abalewi nk'uko amazu ya ba sekuru ari, nk'uko imiryango yabo iri, ubare abahungu n'abagabo bose uhereye ku bana bamaze ukwezi bavutse. Mose yumvira ijambo ry'Uwiteka ababara uko yategetswe. Aba ni bo bana ba Lewi uko bitwa: Gerushoni na Kohati na Merari. Ayo niyo mazina ya bene Gerushoni nk'uko imiryango yabo iri: Libuni na Shimeyi. Aba ni bo bene Kohati nk'uko imiryango yabo iri: Amuramu na Isuhari na Heburuni na Uziyeli. Aba ni bo bene Merari nk'uko imiryango yabo iri: Mahali na Mushi. Iyo niyo miryango y'Abalewi nk'uko amazu ya ba sekuru ari. Gerushoni yakomotsweho n'umuryango w'Abalibuni n'uw'Abashimeyi. Iyo niyo miryango y'Abagerushoni. Ababazwe bo muri bo, abahungu n'abagabo bose bahereye ku bamaze ukwezi bavutse, bari 70,500. Imiryango y'Abagerushoni ijya ibamba amahema yayo aho buturo bwera buteye ibitugu mu ruhande rw'iburengerazuba. Umutware w'inzu ya ba sekuru y'Abagerushoni abe Eliyasafu mwene Rayeli. Iby'ihema ry'ibonaniro Abagerushoni barindishwa biba ubuturo n'ihema n'ikirisakara, umwenda ukinga umuryango w'ihema ry'ibonaniro n'imyenda ikinzwe y'urugo n'umwenda ukinga irembo ry'urwo rugo rugota ubuturo n'igicaniro n'imigozi yose ikoreshwa imirimo y'ubuturo. Kohati yakomotsweho n'umuryango w'Abamuramu n'uw'Abisuhari n'uw'Abaheburuni n'uw'Abuziyeli. Iyo niyo miryango y'Abakohati. Ababazwe bo muri bo, abahungu n'abagabo bose bahereye ku bamaze ukwezi bavutse, bari 108,600 barindishijwe iby'ahera. Imiryango y'Abakohati ijya ibamba amahema yayo mu ruhande rw'ubuturo rw'ikusi. Umutware w'inzu ya ba sekuru y'imiryango y'Abakohati abe Elizafani mwene Uziyeli. Ibyo barindishwa bibe isanduku yera n'ameza n'igitereko cy'amatabaza n'ibicaniro n'ibintu by'ahera bakoresha n'umwenda ukingiriza ahera n'ibifatanye nawo byose. Eleyazari mwene Aroni abe umutware utwara abatware b'Abalewi ajya akoresha abarindishijwe iby'ahera. Merari yakomotsweho n'umuryango w'Abamahali n'uw'Abamushi. Iyo niyo miryango y'Abamerari. Ababazwe bo muri bo, abahungu n'abagabo bose bahereye ku bamaze ukwezi bavutse, bari 600,200. Umutware w'inzu ya ba sekuru y'imiryango y'Abamerari ni Suriyeli mwene Abihayili. Bajye babamba amahema yabo mu ruhande rw'ikasikazi rw'ubuturo bwera. Umurimo Abamerari bategekwa ubu wo kurinda imbaho z'imiganda y'ubuturo n'imbumbe zabwo n'inkingi zabwo n'imyobo zishingwamo, ibintu byabwo byose n'ibifatanye nabyo byose, n'inkingi z'urugo rubugose n'imyobo zishingwamo n'imambo zazo n'imigozi yazo. Mose na Aroni n'abana be, abari bo babamba amahema yabo imbere y'ubuturo mu ruhande rw'iburasirazuba imbere y'ihema ry'ibonaniro ahagana aho izuba rirasira, barinda ahera mu cyimbo cy'Abisirayeli baharindishijwe. Utari uwo muri bo wigira hafi yicwe. Ababazwe bose bo mu Balewi, Abo Mose na Aroni babaze babitegetswe n'Uwiteka nk'uko imiryango yabi abahungu n'abagabo bose bahereye ku bamaze ukwezi bavutse bari inzovu ebyiri n'ibihumbi bibiri. Uwiteka abwira Mose ati bari abahungu b'imfura bose b'Abisirayeli uhereye ku bamaze ukwezi bavutse wandika umubare w'amazina yabo. Jyewe Uwiteka untoraniriza Abalewi babe ingurane z'imfura zose z'Abisirayeli kandi umpe n'amatungo y'Abalewi abe ingurane y'uburiza bw'amatungo y'Abisirayeli bwose. Mose abara imfura zose z'Abisirayeli uko Uwiteka yamutegetse. Abahungu b'imfura bose babazwe bahereye ku bamaze ukwezi bavutse umubare w'amazina yabo uba inzovu ebyiri n'ibihumbi bibiri na magana abiri na mirongo irindwi na batatu. Uwiteka abwira Mose ati tora Abalewi babe ingurane z'imfura z'Abisirayeli utore n'amatungo y'Abalewi abe ingurane z'amatungo yabo. Abalewi babe ingurane z'amatungo yabo. Abalewi babe abanjye ndi Uwiteka. Kandi kugira ngo imfura z'Abisirayeli magana abiri na mirongo irindwi n'eshatu zisaze umubare w'Abalewi zicungurwe, ubake shekeli eshanu z'imfura imwe uzende zigezwe kuri shekeli ya hera niyo gera makumyabiri. Uhe Aroni n'abana be ifeza z'incungu z'izo mfura zisazeho. Mose yaka ifeza z'incungu imfura zisaze kuzacunguwe n'Abalewi. Ifeza yatse izo mfura z'Abisirayeli ziba shekeli igihumbi na magana atatu na mirongo irindwi n'eshanu zigezwe kuyahera. Izo feza z'incungu Mose aziha Aroni n'abana be uko ijambo ry'Uwiteka ryategetse, uko Uwiteka yategetse Mose.